Goeiedag, lieve luisteraars. Vandag begin ons met 'n nuwe lang tog, hoor. Vir julle ouens wat die eerste keer inskakel, wil ek miskien net sê ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Nou gewoonlik doen ons so een of twee boeke uit die Ou Testament omdat daar 39 boeke is, en dan doen ons 'n boek uit die Nuwe Testament omdat daar minder boeke is, net 27 boeke in die Nuwe Testament. So dit maak nou nie saak as jy vir die eerste keer vandag by ons aansluit nie, want ons is as het ware besig soos in 'n busrit om al in die rondte te ry van een bushalte na die ander. Jy kan dus eintlik by enige halte opklim en ry verder saam in die rondte totdat ons, so die Here wil, oor 4 of 5 jaar by die einde kom, weer by dieselfde bushalte waar jy opgeklim het, en dan het jy saam met ons deur die hele Bybel gewerk as die Here ons spaar vir my en vir jou. So ons begin vandag met die heel langste boek in die Bybel, en ek gaan 'n hele klompie programme daaroor maak. En liewe luisteraars, anders as gewoonlik waar ek 'n inleiding gee oor elke een van die boeke, gaan ek die agtergrond en inleiding en bespreking van sekere soorte psalms byvoorbeeld versprei oor die aantal programme wat ek gaan aanbied. Met ander woorde, ek gaan nie die hele inleiding oor psalms vandag doen nie, ek gaan dit versprei oor 'n hele paar weke. So, kom ons begin dadelik. Kom ek vertel jou ietsie van die psalms ter inleiding. Jy sien, die luisteraar, met die psalms staan ons eintlik binne in die kerk, hoor, maar ook in die binnekamer van elke individuele gelowige. Jy gaan agterkom dat jy seker psalms in jou binnekamer kan oopmaak, of as jy daar in die veld stap en dit lees, dit as het ware aantrek soos 'n jas. Daarom sê ek ons staan binne in die kerk, want in die erediens loof ons God saam met ander gelowiges van baie eeue, bely ons gesamentlik ons sonde, smeek ons die Here vir verlossing daarvan en dank ons die Here ook vir sy troue sorg en vir uitkoms en vir redding, nie waar nie. Aan die ander kant, in 'n mens se persoonlike binnekamer, kniel jy en ek as gelowige, soos baie eeue gelede ook gedoen is, nou nog steeds 'n nederige ootmoed om die Here te prys, omdat hy goed is, omdat hy aan my persoonlik dink. Buig jy en ek as Christen om ons persoonlike sonde voor die Here te bely. Vra ons vir hom persoonlik vergifnis daarvoor, nie in die gemeenskap van die erediens nie. Ook somtyds in ons binnekamer om dankie te sê vir lewenskrag, vir daaglikse brood, vir verlossing, om te wonder oor die lewe en oor die wêreld waarin ons woon. Soms kom ons in ons binnekamer voor die Here om God daarvoor te dank dat hy ons in hierdie wêreld deur sy woord en deur sy gees lei en ons aan sy wil bekend maak, juis deur die studie van die Here se woord. Nou, aan die ander kant wil ek ook byvoeg, om te sing is natuurlik eie aan elke mens. Die oorleweringe van alle volke getuig daarvan. Ook Israel se bure het baie kere gesing. Baie male het hulle gesing oor dieselfde sake as die waaroor die ou verbondsvolk gesing het. En tog, die lied van Israel was anders as die lied van hierdie ou volkere. Israel se liedere het vertel van hulle geskiedenis en van die Here, hulle God. Juist daarom is hierdie liedere na eeuwe nog steeds opgeneem en word dit nog steeds gesing, telkens in 'n nuwe taal en in 'n nuwe idioom. Is dit nog steeds jaar in en jaar uit die woorde waarmee gemeentelede en individuele lidmate in die erediens, ja, in die huiskring somtyds of in die stille afsondering ons eie hart uitstort voor God, die lewende God. Die psalms, wil ek amper vir jou sê, is die hart van die kerk, hoor, die hart van die gesin, die hart van die gelowige. Wie die psalms met oorgawe en toewyding lees en dit ook sing van tyd tot tyd, wie dit aanvaar en uitspreek as sy eie woorde, as vertolking van sy eie gedagtes en stemminge, ontmoet vir God. Aan die ander kant wil ek vir jou sê, ek het nou die beeld gebruik van 'n jas. Wie jy, liewe luisteraar, elke moontlike emosie wat 'n mens kan oordink en persoonlik kan ervaar, word as het ware verklank in verskillende van die psalms. Ek gaan nog baie vir jou daarvan vertel. Met ander woorde, as ek in die oggend opstaan en ek voel hierdie is so 'n mooi dag, ek wil die Here aanbid en ek wil hom dankie sê, dan sing ek 'n danklied. En ag, nou kan jy sê, maar broer Johan, ek kan nie eintlik mooi sing nie. Wie, dan kan jy 'n loflied lees uit die psalm en sê, Here, ek trek as het ware hierdie psalm aan vandag soos 'n jas. En ek lees dit sommer hardop met vreugde voor u as die lofsang van my hart. Of jy kan sê, Here, dit gaan nie vandag met my goed nie. Ek is benoud oor dinge. daar is sekere dinge waaroor ek sommer my hart voor u wil uitklaag. Dan kan ek 'n klaaglied sing of lees. En jy sien so die psalmdigters het ook ondervind. 'N ontmoeting met God. En daardie ervaring wat hulle gehad het, het hulle verklank in die lied. In die psalm het die digter bidder byvoorbeeld homself aan God oorgegee. Hy het ondervind dat hy aan God behoort en dat die Here vir hom sorg en dit elke keer in 'n nuwe lied voor die Here verklank. En tog, luisteraar, tog. Die psalms kom uit 'n wêreld so heeltemal anders as die wêreld waarin jy en ek woon. Daarom praat die psalms met ons. Dis ons eie taal, maar tog moet dit ook vir ons soms so 'n bietjie verduidelik word. Want jy sien hoe beter ons natuurlik elke een van die afsonderlike psalms verstaan, hoe duideliker sal dit met jou en met my praat en hoe makliker sal dit ook vir ons, ek wil amper vir jou sê namens ons met die liewe Here praat. Dis 'n wonderlike boek wat vir ons gegee is, nie waar nie? Kom ek maak so 'n paar kort opmerkingetjies oor die ontstaan van die psalms en soos ek gesê het, ek gaan oor al hierdie verskillende fasette nog baie kere met jou praat so tussenin in die loop van hierdie tyd wat ons die psalmboek met mekaar gaan behandel. Die 150 psalms, luisteraars, het oor 'n lang tyd en onder die mees uiteenlopende omstandighede tot stand gekom. Elkeen het as dit ware op sy eie manier, op sy eie plek, sy eie tyd ontstaan om uiting te gee aan die gedagtes en die gevoelens somtyds van 'n enkeling, soos byvoorbeeld die digter of die bidder, somtyds uitdrukking te gee aan die ervaring van 'n groep gelowiges, soos byvoorbeeld wanneer die hele verbondsvolk van die Here in die Ou Testament saam was in die tempel. In laasgenoemde geval het die digter namens die groep gepraat. Met verloop van tyd het ook daardie psalms wat aanvanklik net uit die persoonlike omstandighede van een mens ontstaan het, die woorde geword waarmee ander enkelinge en somtyds groepe mense, gelowige mense, hulle gedagtes vertolk het. 'N Goeie voorbeeld daarvan is byvoorbeeld Psalm 102 by die 18de vers. Daar sal jy aanduiding daarvan kry. En so het uiteindelik gebeur dat al 150 psalms met verloop van die tyd in die erediens gebruik is en as eenheid onder die titel lofliedere versamel is. Daarom byvoorbeeld is die laaste psalm, naamlik Psalm 150, een groot loflied op wie God is. En jy sien, al het elk psalm sy eie aard en al het elkeen onder sy eie spesifieke omstandighede eie aan daardie tyd en plek en persoon waarmee dit gemoeid is, ontstaan, is daar tog baie psalms wat gemeenskaplike kenmerke vertoon en dus eintlik saam gegroepeer kan word. 'N Ander interessante ding wat jy miskien nog nooit opgelet het nie, en daarvoor kan jy spesifiek kyk voor in die 1983 vertaling. En dan sal jy hierdie interessante ding daar raak lees, dat die psalmboek, wat dan 150 hoofstukke of psalms bevat, eintlik ingedeel kan word in 5 verskillende boeke. Dis met ander woorde 5 boeke wat saamgevat is in een psalmbundel. Hulle strek, die eerste boek strek van Psalm 1 tot aan die einde van 41. Die tweede boek van Psalm 42 tot aan die einde van 72, die derde een Psalm 73 tot aan die einde van 89, die vierde psalmboek van Psalm 90 tot aan die einde van 106 en dan die laaste en die vyfde psalmboek van Psalm 107 tot aan die einde van Psalm 150. Nou ons lees gewoonlik die psalms en dan merk ons dit nie altyd op nie. Kom ek vertel jou vandag ook nog so klein bietjie van die skrywers en die ontstaantyd. Jy sien, as 'n mens deur die psalmboek blaai, dan kom jy baie gou agter, dis nie almal psalms van Dawid, soos wat ons soms dink nie. Daar was ook ander skrywers, byvoorbeeld Asaf, Moses, Salomo, en dan was daar ook nog 'n groep tempelsangers wat seker van die psalms geskryf het, naamlik die Koragiete. Hulle taak was om in die tempel voor te gaan in die sang. Die psalms kom dus baie duidelik nie almal uit dieselfde tydperk nie, maar hulle dateer uit die verskillende periodes van Israëlse volkslewe. En elk een van die psalms het ook sy eie agtergrond waarteen dit ontstaan het. Byvoorbeeld Psalm 137. Dit het ontstaan tydens die ballingskamp. Nou wil ek nie vandag al Psalm 137 behandel nie, maar ek wil net vir jou interessantheidshalwe daarop wys, want jy sal weet, ons kinders aanbid die Here soms op ander maniere as wat jy en ek gewoond geword het deur die jare. Daarom sal jy die voorbeeld daardie lied ken wat hulle soms sing, By the Rivers of Babylon. Maar as jy nou kyk in Psalm 137, dan sal jy sien, daardie psalm se agtergrond is die van Babel. Dit het daar tydens die ballingskap ontstaan, en baie van daardie kinders en jong mense is in ballingskap gebore. Hulle het maar die ou verhale van die ou mense wat vir hulle vertel het van die tempel in Jerusalem, daardie stukkie geskiedenis geleer. Nou as ons kyk na die psalm, dan begin het so, by die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. Jy sien, daar is 'n stuk van 'n klaaglied daarin. Dit is eintlik nie 'n lied waarop 'n mens moet dans, soos wat daar soms gedoen word nie. Kyk vers 2. Aan die wilgebome in daardie land het ons liere opgehang, toe die wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê, het gesê, sing vir ons 'n lied oor Sion. Nou vra hulle die vraag in vers 4, hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak. Nou ek wil hierdie psalm verder lees nie, want dan begin ek nou om hom te behandel. Maar ek wil eintlik maar net vir jou illustreer, liewe luisteraar, dat elke psalm 'n baie spesifieke ontstaansplek en tyd in die geskiedenis gehad het, en daarmee moet 'n mens natuurlik altyd rekening hou, juis as jy die psalm beter wil verstaan. Nou is dit ook natuurlik nou weer aan die ander kant nie vir ons so maklik om al die psalms se omstandighede presies te ken nie. Inteendeel, liewe luisteraar, ons weet eintlik maar min van die meeste van die psalms se agtergrond. Party psalms is ook nou weer spesifiek geskryf vir die erediens. Ander was weer individuele verwoordings wat eers later opgeneem is in die gemeentebundel. Die psalms het oor 'n tydperk, soos hy sommige geleerdes, van tussen 6 en 700 jaar ontstaan. Sommige van die Ou Testamentici meen dat die psalms selfs oor 'n periode so lank as 1000 jaar ontstaan het en reflekteer die totale geloofslewe van die ou godsvolk Israel. Martin Luther, die kerkvader, het gesê, dis die Bybel in die kleine. En 'n mens stem aan die een kant saam met die een wat gesê het, in die psalms vind ons die geloof van die hele Ou Testament terug op die maat van musiek. Mag ek jou ietsie vertel oor die opskrifte? Jy sien, ons bekommer ons nou nie eintlik oor die probleem van die betroubaarheid van die opskrifte nie. Ek het al van tevore vir jou gesê, al die opskrifte in die Bybel is in skuinsdruk, en dit is 'n aanduiding dat dit nie deel vorm van die oorspronklike geïnspireerde geskrif nie. Nou oor hierdie opskrifte, wat soms in die eerste vers van die psalm ook voorkom, is al baie geskryf deur die eeue. Nou ons is eintlik geïnteresseerd in die gegevens wat die opskrifte verstrek. Hulle dui onder andere vir ons verskillende dinge aan. Kom ek noem vir jou 'n paar voorbeelde. Daar's byvoorbeeld opskrifte wat die veronderstelde skrywers aandui. 73 van die psalms byvoorbeeld word aan Dawid toegeken. 2, naamlik Psalm 72 en 127 word toegeskryf aan Salomo as die digter. Net een psalm word aan Moses toegeskryf, naamlik Psalm 90. 12 word toegesê aan Asaf. 11 van die psalms aan die Koragiete, ek het net vir jou gesê, hulle was die tempeldigters. 1 aan 'n man met die naam van Etan, naamlik Psalm 89, en nog 1 aan 'n man met die naam van Heman, naamlik Psalm 88. Interessant ook, sommige opskrifte dui die besondere wat ons vandag sou noem soort psalm aan waarmee ons te doen het. Byvoorbeeld, daar word bo aan sommige van die liedere geskrywe psalms of liedere of gedigte of gebede. Somstyds word dit genoem 'n loflied, somstyds 'n klaaglied. Nou is daar natuurlik ook 'n hele aantal musikale terme waarvan ons nie regtig vandag meer die betekenis verstaan nie. Het jy al daaroor gedink? Kom ek noem vir jou voorbeelde. In Psalm 4 vers 1 lees ons byvoorbeeld vir die koorleier met snare spel. Nou ja, ons weet nie presies hoe daardie lied geklink het nie. Ons weet nie presies waar daar verwys word nie. In Psalm 5 vers 1 staan daar byvoorbeeld vir die koorleier met fluitspel. Hierdie soort van voorbeelde kry ons deurgaans in die Psalmboek. Nou is daar ook terme in die opskrifte wat vermoedelik die melodie aandui. Soos byvoorbeeld in Psalm 9 vers 1 staan daar vir die koorleier, dubbelpunt, op die wysie van by die dood van die seun. Nou ja, ons weet nie presies na wie daar verwys word nie. Jy kan ook nog ander voorbeelde gaan naslaan in die Bybel, want dit sal vir jou interessant wees om so bietjie 'n slaggie net deur die opskrifte van die psalms te blaai. Dis ook, en dit is die laaste opmerking in hierdie verband wat ek wil maak, dat daar 34 van die psalms is, wat geen opskrifte het nie. Byvoorbeeld Psalm 1 en 2 en 10 en 33 en 43 en nog 'n hele klomp ander. So, partykeer verwys ons sommer so in die verbygaan na die psalms as die weeskinders. Maar nou goed, genoeg liewe luisteraar vir agtergrond, want ek het nog heel wat daarvan wat ek graag so bietjie met jou wil deel in die res van die programme. Kom ons begin en dan kyk ons vandag so bietjie na die eerste psalm. Nou as jy dit voor jou oop hou en dit sal bly wees as jy die Bybel voor jou oop hou soos wat ek daar deurgaan, ek sal miskien nie al die psalms in detail kan behandel nie, maar ek sal na die meeste in elk geval daarom verwys. Ons begin dus met die eerste psalmboek wat dan strek van Psalm 1 tot aan die einde van Psalm 41. Psalm 1 lyk dit vir my, liewe luisteraar, handel eintlik oor 'n baie eenvoudige saak. Want jy sien, in ons tyd is ons gewoond, ons hoor by sielkundiges, en dit is nie verkeerd nie, en by verskillende mense uit verskillende vakgebiede, dat daar baie soorte mense in hierdie wêreld is. Weet jy wat? Die Bybel deel mense eintlik in Psalm 1 in hoofsaaklik net twee groepe, naamlik goddeloses, so word hulle genoem in vers 1, en regverdiges, so word die ander groep genoem in die 6de versie. Met ander woorde, wat die Bybel betref, loop daar 'n skeidslyn tussen mense. Jy is of iemand wat die Here nie dien nie, dan val jy in die goddelose groep, of jy is in die groep wat die Here dien, dan word jy geklassifiseer in die ander groep, naamlik die regverdiges. Maar nou kan 'n mens die psalm, die eerste ene, ook so 'n bietjie fyner indeel. Jy kan sê daar is twee soorte lewenstyle. En dit word vir ons beskryf in die eerste twee versies. Kom ek lees dit vir jou. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Stem jy saam as ek sê dit lyk vir my ons kan daar die eerste twee versies indeel en sê daar's twee soorte lewenstyle. Of aan die kant van die goddeloses of aan die kant van die Here en dan vind 'n mens jou vreugde ook in die woord van die Here. Maar behalwe die twee soorte lewenstyle sê vers 3 en vers 4 vir ons daar is twee soorte lewensmoontlikhede. Dis interessant. Luister hierso. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. En dan nou weer die ander lewensmoontlikheid. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Behalwe dus die twee soorte lewenstyle en behalwe die twee soorte lewensmoontlikhede, vertel vers 5 en 6 vir ons nog 'n ding. Daar is twee soorte uiteinde. Dis interessant. Kom ek lees dit vir jou. Daarom sal goddeloses, jy sien daar's die een groep. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges. En sien daar is die ander uiteinde, by die Here. Die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Met ander woorde, dit is wanneer die kaf en die koring uiteindelik geskei word. Gaan kyk gerus in Matteus 3 by die 12de vers, daar sê dieselfde gedagte daar kry, en ook in 2 Timoteus die 2de hoofstuk by vers 19. As ek dit die eerste psalm moet saamvat, liewe luisteraar, sal ek vir jou sê, dit lyk vir my Die Here sê daar is twee soorte of twee groepe mense in hierdie wêreld. Daar is net twee paaie. Die pad van die regverdiges en die pad van die goddeloses. Mag ek vir jou vra, in watter groep val jy? Wat is die pad wat jy loop, liewe luisteraar? Ek wil graag ook nog so vinnig met jou kyk na die tweede Psalm. Waar jy sien, in Psalm 2 het ons nou weer 'n heeltemal ander soort Psalm op die tafel. En is baie interessant dat ons hier in Psalm 2 te maak het met 'n ander soort Psalm, naamlik wat ons gewoonlik noem koningspsalms. Nou koningspsalms as 'n hele paar van hulle, byvoorbeeld Psalm 2 en 18 en 20 en 21 en nog so 'n paar ander, nou hulle word dan die koningspsalms genoem. Daar's 10 van hulle in die Bybel. En hierdie 10 psalms handel in die besonder oor die koning en word daarom koningspsalms genoem. Aangesien die koning beskou is as die verteenwoordiger van die Here, het hy 'n besonder belangrike plek in die verhouding tussen God en sy volk beklee. In oud Israel het die koningskap maar eers met Dawid natuurlik werklik erkenning begin geniet. Gevolglik het Dawid aanvanklik 'n besondere plek in die sogenaamde koningspsalms ingeneem. Verskeie geleenthede uit die amptelike lewe van die konings vorm dan ook die historiese agtergrond van hierdie soort psalms. Byvoorbeeld die kroning van 'n koning. Soos byvoorbeeld Psalm 2 wat ek nou gaan behandel en 72 na 110, of byvoorbeeld die huwelik van 'n koning, Psalm 45, of oorlogsondernemings, Psalm 18 en 20 en 144, en dan ook die herdenking van die instelling van die Dawids dinastie. Dit kry mense Psalm 132. Nou hierdie psalms is hoofsaaklik in tye van voorspoed gebruik. Dit is gesing wanneer daar 'n nuwe koning op die troon gekom het. Nou mag ek jou iets interessants uitwys by die tweede psalm, want ek wil eintlik hê jy moet dit natuurlik self lees. Ek hoop jy het altyd jou Bybel by jou. Jy het al gesien as hier daar 'n sekere rugby span ons land besoek, né? Dan het hulle 'n kreet, hulle noem dit die haka kreet. En voordat hulle op die veld draf, dan doen hulle eers hulle kreet. Jous, en jy skrik eintlik so bietjie as jy kyk, né, want hierdie ouens bedoel besigheid. Nou wie jy luisteraar, agter die tweede Psalm lê daar iets daarvan. Waar daar in die 9de vers staan, jy sal hulle verpletter met jou eysterscepter, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Nou wat sê dit vir ons van die agtergrond van die Psalm? Voordat die Israeliete in die oorlog uitgetrek het, het hulle soms, nie altyd nie, maar soms, die naam van hulle vyand geskryf op 'n kleipot. En dan staan die voorganger voor die klomp soldate. Hy sit die kleipot op die grond neer. Hy vat 'n eysterscepter en dan slaat hy hierdie kleipot stukkend aan skerwe. Dit was 'n simboliese handeling om te sê, so gaan ons ons vyande verslaan. Kom ek lees die Psalm vir jou en dan sê jy die agtergrond snap. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smee die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn, in sy gramskap jaag hy hulle op loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het gesê, jy is my seun. Vandag het ek jou vader geword. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. En luister nou. Jy sal hulle verpletter met jou eysterscepter. Hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Nou ja, liewe luisteraar, ek dink as 'n mens dus so 'n bietjie die agtergrond ook en die gebruike van daardie tyd in gedagte hou, dan verstaan jy sommer hierdie tweede psalm beter. Wat het ons vandag geleer? Ons het so 'n bietjie gepraat oor agtergrond en inleiding tot die psalms en dat dit eintlik liedere is wat gesing is, gedigte wat gelees is soms. Maar die eerste psalm het vir ons geleer, wat die Here betref, word mense net in twee groepe ingedeel in hierdie groot wye wêreld van ons. Die mense wat goddeloos is en die Here nie ken en hom nie dien nie. En dan die regverdiges. En watter groep val jy? Die tweede psalm het vir ons geleer, en die agtergrond het dit geillustreer, dat ook wanneer mense soms in die oorlog uitgetrek het, Dan het hulle simboliese handelinge uitgevoer, hulle self as het ware moed ingepraat daarmee. Het hulle die kleipot stikken geslaan met 'n eisterscepter en gesê, ons glo, soos wat ons hierdie eister gebruik en soos wat ons hierdie kleipot stikken slaan, so glo ons, gaan ons met ons vyande doen. Nou ja, dan kon hulle met moed die vyand tegemoet gaan. Wat 'n wonderlike inleiding vir die psalmboek. Ek groet jou, liewe luisteraar, tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here, die Groot Koning. Tot dan, tot ziens.